U državi u kojoj se već godinama kontinuirano odvija proces ubrzanog urušavanja kulture, u kojoj ne postoji jasno definisana kulturna politika, što između ostalog dovodi i do nepovratnog propadanja nekih od najznačajnijih ovdašnjih institucija kulture, a dok prostore kulturnog života sve intenzivnije osvaja estrada i sveopšta komercijalizacija, iznenada se, sudeći barem prema medijskim najavama na horizontu, pojavio 50. bitev. Najavljujući svoje jubilarno izdanje, ovaj festival je nagovestio buđenje stare energije i borbenosti, bez kojih nema večite potrage za nečim novim, u ovom slučaju za novim teatarskim tendencijama. Nekoć jugoslovenski brendi rečiti dokaz da SFRJ Josipa Broza Tita predstavlja pukotinu nad gvozdenoj zavesi koja deli zapad od istoka, Beogradski internacionalni teatarski festival je, međutim, još od momenta kada je srušen Berlinski zid, zapao u krizu iz kojega nije uspjela da prene čak ni agilnost, znanje, svetske veze i nesumnjivo ogromni autoritet Jovana Ćirilova, a docnije ni upornost i kompetentnost rediteljke Anje Suše. Svojevremeno jedan od najvećih izazova pred kojim se našla zaparložena Beogradska Palanka, vazda umorna sama od sebe i u večitom strahu od svega što bi je moglo uznemiriti, bitev je zajedno sa Festom i Bemusom iritirao, provocirao, zaverenički podbadao, ali je i edukovao. Ako ne baš predstavnici prve generacije njegovih gledalaca, zasigurno su pod utjecajem bitefa bili oni iz drugog i trećeg naraštaja njegovih redovnih posetilaca. Dugo je poput aksioma važila tvrdnja Jovana Ćirilova da je bitef najviše utjecaja imao među kritičarima, tek bi tu i tamo provocirao ponekog od ovdašnjih reditelja, a ponajmanje se dotakao glumaca. No kakve koristi naša pozorišna stvarnost može imati od bitefovski nastrojenih kritičara kada oni pišu o teatru koji svoju repertoarsku svakodnevicu živi mimo bitefovske estetike? Sumorno je delovala i teza da je pojam novuma zapravo ukinuo eklektizam postmoderne, te da je otuda bitef svoje vrijeme potrošio još koncem 70. godina prošlog veka, te da je zanavek izgubio sve šanse da uspješno funkcioniše u vremenima u kojima nema ničega novog pod kapom nebeskom. Nestankom Berlinskog zida ukinuta i potreba da se istok i zapad susreću i razmenjuje informacije na neutralnom terenu kakav je bio Beograd. Raspadom Velike Jugoslavije Beograd je marginalizovan na kulturnoj mapi svijeta. Rat i sankcije su 90. u potpunosti obesmislile svaki iole ozbiljan pokušaj održavanja internacionalne filmske manifestacije na ovim prostorima, a besparica i docnije ekonomska kriza učinile su da bitef nama samima deluje kao odveć bizarni luksuz. Ipak, evo sada najave ponovnog buđenja stare slave bitefa kao važne tačke kulturnog života, ne samo Srbije, nego i Evrope. Postoji nekoliko razloga na kojima je moguće temeljiti optimizam takve najave. Ponajmanje, međutim, razloge treba tražiti u naslovu ovogodišnjeg festivala, a on glasi "Na leđima mahnitog bika", što je jasna aluzija na današnju Evropu, rastrzanu krizama, ekonomskom, političkom, ideološkom i izbjegličkom, no po najviše unutrašnjim protivrečnostima koje potvrđuju njenu mahnitost, ali dovode u pitanje smisao metafore o snažnom, moćnom biku. Nema mnogo smisla ni eventualna potraga za pomenutim razlozima koja bi se kretala u sferi prigodnosti, odnosno u činjenici da bitef ove godine slavi pola veka postojanja, jer nas iskustvo uči da ni veći jubileji nisu ovdje bili odvećak motiv onima od kojih očekujemo da donose važne odluke vezane za sudbinu naše kulture. Istini za volju, Beograd se isprsio finansirajući neke od najznačajnijih programa 50. bitefa, ali je to po našem starom i dobro poznatom modelu učinjeno mimo svakog sistema, što će reći da ne postoje bilo kakve garancije da je izdvajanje novca za bitef 2016. godine najava da će ona i 2017. biti adekvatno finansiran. Ma koliko to moglo da zvuči paradoksalno, pre će biti da je obeležavanje 50-godišnjice Bitefa lukavo smišljen razlog za povod i dobar mamac za Evropu. Istu onu koju su organizatori ovogodišnjeg festivala prozvali već navedenom metaforom. Ivan Medenica, novi umetnički direktor, i Anja Suša, koja se ove godine oprašta od Bitefa, čiji je koselektor ili selektor godinama bila, odlučili su da 50. festival ne bude obeležen prigodnim nastupima i prisustvom još prigodnijih gostiju. To međutim ne znači da se ovogodišnji Bitef neće setiti svojih tvoraca Mire Trajlović i Jovana Ćirilova, te da nekim od svojih programskih sadržaja, pre svega izložbama, neće referisati na vlastitu bogatu povest, ali i da neće ugostiti neke od najznačajnijih imena svetskog teatra, one koji su na put slave svojevremeno zakoračili upravo u Beogradu. Ipak ono što je najvažnije, festivalski repertoar činile su predstave autora i teatara koji sada prvi put dolaze na Bitef. U tom smislu izuzetak je bio jedino Andraš Urban i njegova režija Sterijinih rodoljubaca u Beogradskom narodnom pozorištu, budući da je selektorski tandem smatrao da je to isuviše bitefovski značajna predstava da bi je Bitef smeo propustiti. No, ni to što ogromna većina gostiju festivala sada prvi put pohodi Beograd nije suštinsko obeležje Medeničine i Sušine ovogodišnje selekcije. Temelj njihovog izbora s jedne strane čini kriterijum novuma koji pozvani projekti ponajpre zadovoljavaju u vlastitim sredinama, te s druge strane želja selektora da Evropi prikažu predstave iz država koje su iz različitih razloga do sada bile marginalizovane sa stanovišta evropocentrističkog pogleda na svet. Drugim rečima, na 50. Bitef je došla egzotika, ali ne kao što se to ranije na ovom festivalu događalo, egzotika koja nas podsjeća na korene teatarske umetnosti, nego egzotika koja najavljuje nove, drugačije poglede na savremeno pozorišno mišljenje i stvaralaštvo. Egzotika koja to nije samo zato što nam stiže iz dalekih zemalja i udaljenih kulturnih miljea, no otuda što su predstave koje je reprezentuju egzotične i u društvenom, kulturnom i umetničkom kontekstu mnogo širem od našeg. Bilo je tu, dakle, predstava iz Kine, Singapura, Libana, afričkih zemalja, Nemačke, Austrije, Francuske, Hrvatske, Srbije, kao i poljska posveta kantoru kroz svojevrsnu rekonstrukciju njegovog slavnog mrtvog razreda, nekoć izvedenog i na Bitefu. Održana su i tri naučna skupa, među kojima i Svetski kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, a realizovan je i niz pratećih programa kao što su Showcase Beogradskih pozorišta, Bitef Polifonija, Bitef na filmu, serija atraktivnih dokumentarnih izložbi, Okrugli stolovi. Bilo bi ne samo lepo, nego i dobro kada bi ovako hrabar i po svemu odvažan koncept uistinu nanovo pozicionirao Bitef, Beograd i Srbiju kao relevantne tačke na teatarskoj mapi Evrope i sveta, kada bi u budućnosti Bitef prvi prepoznavao ekskluzivne sadržaje docnijih inostranih festivala, kada bi nadalje ukazivao na trendove, ali i kada bi napokon opet zauzeo adekvatno mesto u ovdašnjem kulturnom i umetničkom životu. To je uostalom i najvažnije, jer lako ćemo mi u Evropu samo ako prethodno sami rešimo probleme sa sobom. Jubilarni 50. Bitef zaslužio je, razume se, specijalni program otvaranja festivala i imao ga je. U Beogradskom narodnom pozorištu je bilo veoma svečano. Direktor, umetnički direktor i selektorka su dočekivali goste. U foajeu je sve vrvelo od poznatih domaćih i inostranih teatarskih stvaralaca. Deljena su specijalna izdanja lista Danas i pozorišnih novina Ludus, te maske s likovima najnovijeg Bitefovog plakata. U sali je konferansije pročitao specijalni smerom sročeni govor u kojem su pomenuta neka od najznačajnijih imena iz povesti ovog festivala, a prozvani su ustajali i odpozdravljali publici koja im je aplaudirala. A onda je najavljen i specijalni govornik koji će proglasiti da je festival otvoren. Bio je to Robert Wilson. I baš kao što je to bio slučaj kada je prethodno dva puta držao predavanje u Beogradu, Bob Wilson je prvo izašavši na scenu dugo, dugo ćutao, a onda je započeo istu priču kao i prethodna dva puta o tome kako se kao 20-godišnjak, došavši na studije u Njujork iz malog teksaškog gradića u kojem nema pozorišta, muzeja i galerija, zainteresovao za teatar sasvim slučajno, umešavši se u ulični obračun policajaca sa gluvonemim maloletnikom. Tako je nastala slavna prva pozorišna Wilsonova produkcija Pogled gluvog, predstava koja ga je lansirala u Evropu. Recitovao je ponovo Wilson stihove iz Hamleta, kojeg je nekoć režirao i u kojem je igrao sve role, još jednom je objasnio elementarne postulate svog pristupa teatru, a onda je pomenuo nešto što prethodna dva puta nije. Činjenicu da mu je Mira Trajlović svojevremeno ponudila da Bitev bude koproducent njegove čuvene predstave Einstein na plaži, što je on i prihvatio, kao i podatak da ga je onomad Tito pitao da li poznaje Elizabeth Taylor, na što je on Wilson odgovorio da je ne poznaje, zbog čega se Tito razočarao i nezainteresovan otišao. No, makoliko sve ovo delovalo ovako kada se prepriča, banalno i bez obzira na to što je najveći deo Wilsonovog govora bio ponavljanje onoga što nam je već pričao, njegovo prisustvo na otvaranju 50. Bitefa bilo je veličanstveno. Bilo je mnogo više od puke prigodnosti, a prisutnima, naročito političarima, svojim govorom je potvrdio da je ovaj festival uistinu svojevremeno bio svetski značajan, a na njima je danas da odluče da li Bitefu taj sjaj treba da se vrati. A onda su na scenu stupili Kinezi, plesni teatar Tao, jedna je od aktuelnih svetskih pozorišnih atrakcija. Već su se proslavili nastupima u Parizu, Londonu, Berlinu i mnogim drugim svetskim metropolama, a sada je i Beograd imao priliku da proveri njihov kvalitet. Pokazalo se da je sasvim nenamerno Robert Wilson Kinezima obezbedio adekvatnu najavu, jer je upravo ovaj američki reditelj koncem 60. i početkom 70. godina prošlog veka na tragu svojih prethodnika, francuskih nadrealista, u pozorište uveo princip repetitivnosti koji čini i osnovu scenske estetike kineskih plesača. I ne samo to, nego je Wilson pomenuo svog nekadašnjeg saradnika, kompozitora muzike za recimo Einsteina na plaži, a prvi deo pekinške predstave temelji se na minimalističkoj muzici koja kao da je glasova. Uz te moćne zvuke koji baštine tradiciju world muzike, dakle, baziraju se na elementima folklora preoblikovanim modernim instrumentima i savremenim senzibilitetom, u prvom delu predstave tri plesačice i tri plesača odeveni u crne haljine izvode koreografske kombinacije zasnovane na neobičnom izvijanju gornjeg dela tela i glave, dok su i mnoge bezmalo stopljene spodom. Pokreti su repetitivni i izvođači ih ponavljaju na desetine, na stotine puta. Docnije oni se pokreću, čine stilizovane korake, no akcenat koreografije koju izvode i dalje je na izvijanju torza. Taj ples, uprkos asocijacijama koje izazivaju haljine, nije nalik igri Rumijevih derviša iz Konje, u njemu nema elemenata karakterističnih za aktuelne trendove sa svetske scene savremenog plesa i mi ih prepoznajemo kao autentično Tao Jeovo koreografsko rešenje koje bez sumnje ima veze sa istočnjačkim principima minimalizma, baš kao i sa dalekoistočnim misticizmom, a možda i sa kineskom folklornom tradicijom. Ples ovih izvođača deluje omamljujuće, on u sebi sadrži nešto duboko spiritualno i gledaoce uvlači u prostore meditativnog. U drugom delu, međutim, nema muzike, a zvuke, u prvi mah veoma tiho i diskretno, a docnije sve glasnije, proizvode sami akteri na sceni. Njih je sada sedmoro i odeveni su u snežno-bele, duge i uz telo pripijene haljine. Crno-beli kontrast neminovno budi asocijacije na dualizam, ali i kompatibilnost jina i janga, a odsustvo instrumentalne muzike sugeriše moguće tumačenje po kojem je sudbina čoveka u svim modalitetima njegove egzistencije i bez obzira na sve moguće varijetete uvek precizno unapred određena, te da će ona biti realizovana na osnovu matrice koja besprekorno funkcioniše i kada se spoljašnje okolnosti izmene, pa i pošto potpuno utihnu prvobitni impulsi koji poput muzike zaneme. Jer seme pokreta, zamaha, životnog toka, radnje ili mišljenja odavno je određeno, čak je na izvestan način upisano u kod čovjekovog delovanja i ponašanja. Razume se, ovakva tumačenja predstave Six and Seven sasvim su lična, što će reći proizvoljna, jer se bave tumačenjem jednog apstraktnog teatarskog umetničkog dela koje će po logici stvari imati onoliko objašnjenja koliko je gledalaca u sali. No nema sumnje da će svaki gledalac osjetiti čudesnu i moćnu energiju plesača na sceni, da će naslutiti sugestivni poziv na meditaciju. Taj kvalitet ove neobične predstave osvojio je i publiku na otvaranju ovogodišnjeg Bitefa. S razlogom. Pitanje da li je odsustvo apsolutne sledske ujednačenosti svakog pokreta kineskih plesača bila namerna ili je posljedica igračke i izvođačke nepreciznosti, samo bi produbila jalove diskusije zasnovane na subjektivnim pogledima svakog gledaoca, a ovom kritičaru se učinilo da su pomenute neujednačenosti u interpretaciji bile sasvim namerne i svesne, te da aludiraju na postojanje individualiteta koji ne možemo poreći ma koliko nam je svima na ovoj planeti sudbina ista. U kasnim večernjim satima, kada se plato ispred Narodnog pozorišta ispraznio, na trgu kod Kneževog spomenika se pojavio Robert Wilson. Seo je u baštu kafea i naručio čašu vina, crnog. Mirno je sedeo, gledao prolaznike i pijuckao svoje vino. 50. Bitef je, dakle, time počeo.